ኢትዮጵያውያን ተቀማጦ ካይሮ ግዳያት ረስን ርክብ ኢትዮጵያን ግብፅን ይኾኑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ምስ ክልተ ነበርቲ ካይሮ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። በትረ ስልጣን ቅድም ንሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ካይሮ ኣቶ ዳንኤል ኣዝ ኣበበ ዘራሪብሉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ተሃለኹም ኢልዎም ኣቶ ዳንኤል ይምልስ።
ካብ ቀደም እውን ፅባይ ነበሩ ምሳና ሕጂ በቃ ብመንገዲ ብገዛ ክንራኸብ እኳ ይከኣልና ኢንፎርሜሽን እንለዋወጥ ኢና ብቴሌፎን ሰብ ይወቃ ይሕረም ኣሎ ብጣዕሚ ፍርሓት ኣሎ።
ግን ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ዘራሪበ ነረ ቅድሜኻ እቲ ምፍርራሕ ኣሎ ከምዘሎ ዝበሃል ነገር ኣነ ዝረእኽዎን ዝሰማዕኽዎን የለን ኢላትኒ ምስትትሎ ዘለካ ግን ዝገራጮ እዩ።
እወ እቲ ችግር እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ ኣብ ገዛኡ ተቐሚጡ ዘሎ ሕጂ ሓደጋ እንድሕር ተሃሪሞም ወላ እንድሕር ሓደ ፍርሓት እንድሕር ክፍስታይ ገይርዎም ንዓና ኢና ዝደውሉና ናይ ኢትዮጵያን ስደተኛ ኮሚኒቲ ኢና ንሕና እቲ ኢንፎርሜሽን ንዓና ኢና ዝመፅ እምበር ብዙሕ ሰብ ክሰምዑ ኣይክእልን።
እንታይ ዝበፅሐኩም ሓበሬታ ኣሎ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣብ ንብረቶም ይኹን ዝወረዶም ፍርራሕ ድዩ ወይ ከዓ መጥቃዕቲ ድዩ ዝበፅሐኩም ዝርዝር ኣሎ ዶ?
እወ ቅድሚ ትማሊ ማለት እዩ ሰለስተ ኣጓላት ተሃሪምና ኢሎም ደውሎም ኢልና ሕጂ ግን ሓደ መስፍን ስለሽ ዝበሃል ብጣዕሚ ሃሪሞ እሞ ደውሎም ነጊሮምና ሕጂ
ናብ መንግስቲ ሪፖርት ዶ ገይርኩም?
ንመንግስቲ ኣይኮነን ደብዳቤት ንኣምባሳደራታት ንዩኤንኤችአር ፅሒፍና ኣለና። ንሰልፊ እንድሕር ወፂና ብሰላም ክምለስ ኣይንኽእልን እሞ እንታይ ንግበር እንዳበልና ዘራረብ ኣለና።
ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተራኺብኩም እትትብልዎ ዘለኹም ስግኣት በቲ ኤምባሲ ኣቢልኩም ንዝምልከቶም ኣካላት ንክተቕርቡ ፈቲንኩም ዶ ወይ ክትፍትኑ ዶ ሓሳብ ኣለኩም?
ንሕና ሪፉጂ ኢና ምስ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ዘራኽበና ነገር የለን። ዝኸዱ ኣለዎም ግን ንሕና ኣይከድናን ኣይንኸድውን።
እቲ ኤምባሲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለኩም ዶ?
እወ ሰልፊ ነይሩ ብወታደራት ይሕል ኣሎም ሕጂ ዝበፅሐ ነገር የለን ግን ሰልፊ ገይሮም ይብተኑ ሳልሳይ ግዜ ገይሮም
ይቕኒለ እምበር ኣቶ ኣበበ
ኦኬ ሕረይ
ትርሓስ ሓድጉም ብጠንቂ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብዚ ሎማቕነ ዝሰሓሕብኦ ዘለዋ ጉዳይ ኣባይ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ግብፂ ዝኾንኩም ኢትዮጵያውያን ፅልዋታት ኣሕዲሩ ዝብል ዜና ሰሚዕና ኣለና እሞ እስኪ ካባኺ ብቀጥታ ክንሰምዖ ኩነታትኩም ዶ ክትገልፅለይ?
ኣብዚ ዓዲ ናይዚ ዓዲ ነበርቲ ከተማ ማለት እዩ ኣብ ፅርግያ ክሪኡካ እንተለዉ ይሓቱካ ስኻ ኢትዮጵያ ዲካ ኤርትራ ይብሎ ኢትዮጵያ ወይና ንብሎም ንኣብነት ኣነ ንመሓዛይን ጫማ ገለ ዝግዛእ ነርና ከይድና ሓቲቶምና ኢትዮጵያ ወይና የለዮም በቃ ግደፎም ዓደ ፅርፊ ገለታት ስኻትኩም ማይ ክትዓፅና ክትቀትሉና ደሊኹም ስኻትኩም ምስ መን ኢኹም ትሰርሑ መን እዩ ዝሕግዘኩም ዘሎ ገለታት መዓዝ የድሊ ዘረበ በቃ ዳርጋ ንክወቕዑና ዝተቀራሪቦም ነሮም ኣ ገዲፍ ናይ ቀልጢፍና ወፂና እና ኣብዚ ከድካ እዩ ዋላ ኣብ ትራንስፖርት ይኹን ዋላ ክትገዝእ ገለ መለ ክትኸውን ዋላ ኣብ ስራሕ ንዓርሱ መዓት ምግታት ምጉስ ቃል በ ሕማቅ ዘየድሊ ዘረባታት ዘየድሊ ፀርፊ እንተዘይገሊፅካ ና ምኩዓውን እዩ ዝኣቱ
ካብ ፀርፍን ካብ ዘረባን ዝሓለፈ ኣካላዊ ጥቕዓት ወይ ካሊእ ካሊእ ዘጋጠመ ኣብ ልዕሊ ክድዩ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዘጓነፈ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዘጓነፈሎ ኣብ መዓደ ዝበሃል ቦታ ተወቂዐን ማለት እዩ ተወቂዖም መንገለታት ኣነ ከም በዓርሰ ድማ ኣብ ትራንስፖርት ብቅርትማሊ ደፊኦምኒ ወዲቀ ዝተስየ ግን
ንምዃኑ ምስቲ ኤምባሲ ትራኸቡ ዶ ብዛዕባ ስጋኣትኩም ብዛዕባ ድሕነትኩም ክሕለቀልኩም ክጣብቀልኩም ቀፅል
እንታይ ኣሎ መስለካ ምስና ምስ ኣምባሲ ክንረኸበ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብዛ ዓዲ ንስና ከም ናይ ሪፊጂ ክስታይ ወረቃቐት ኣለና ከም ሪፊጂ ኢና ንቕመጥ ኣብዛ ዓዲ ስለዚ ናብ ናይ ኣምባሲ ክንከይድ እውን እ ኣይንኽእልን ወይ ድማ ፍ ናይ ሪፊጂ እውን ንክትጠርዕ ወይ ንክትዛረብ ዓርሶም ቶም ስራሕቲ ተረዲኻኒ ግብፃውያን እዮም ኣብኣቶም ከይድካ ክትጠር ንዓርሶም ዝገደደ ካልእ ሰዕቤነ ዘፅሑልካ ካልኣይ ድማ ንፈሊጦም ብታራ ብንታይ ብንታይ ገብርዎ እጂ ናኡ ክትከይድ ክትጠርዖም ኣይትኽእል ምስ ኣምባሲካ ውን ክትራኸበ ይትኽእል እዮ ምክንያቱ ሪፊጂ ክንካ ክትቕመጥ ኣብዛ ዓዲ እ ብኩሉ ሕጊ ክተጥቃዕ ኣለና ዘይትኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ
ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ካሊእ ዝሰማዕናዮ እቲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ማለት እየ ኣብ ካይሮ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ እዩ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ኣለክዶ ትፈልጥዮ ነገር?
እወወ ቅድሚ ክንደይ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነሩ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቲ ሓለዋ እውን ነሩ ከምኡስ ትኽክል ይሕልት ግን ኣብዚ ሕጂ ደ መዓልቲ ዝፈልጣ የብለይ ዝሓለፈ ሰሙናት ውን ከምኡ ነሩ ምክንያቱ ሰላማዊ ሰልፊ ነርስጥቃ ኣንታት እዩ ማለት እዩ።
ካብዚ ንድሓርከ እንታይ ንምግባር ደኣ ውጥን ኣለኩም እቲ ኩነታት እንድሕር ከምኡ ቀፂሉ እንድሕር ናብ ሰበስልጣን ወይ ከዓ ፖሊስ ድዩ ወይ ከዓ ናብ መንግስቲ ግብፂ ወይ ናብቲ ኤምባሲ ከድኩም ሓለዋ ወይ ከዓ ድሕነትኩም ንክረጋገፅ እንድሕር ዘይትሓቱ ኮይንኩም ከመይ ክትነብሩ ደኣ ትሓስቡ?
እስከመይ ክንቅፅል ሲ ንቅድሚት ና ክንሪኣ እንድዒ ኣይፈለጥኩን እዩ ማለት እዚ ክብለካ ኣይክእልኒ ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ናይ ካልእ ሰብ ንሃቶም ተወኪለ ክዛረበካ ኣይክእል ስነ ዓርሰይ ግን እዚኣ ክብለካ ኣይክእልኒ ናብቶም ናይ ሪፊጂ ከብል ዝኾነ ነገር ከኮን ኩነታት ኢና ከንፈታው ማለት እንድሕር ንሶም ትውፅ ኩሉና ሲኽእሉ እንዲዮም እንታይ ክኸውን ግን እንደ ብሕጊ ክንትቃሎም ኣይንኽእልና እቲኣቶውን ክትበፅሖ እውን ኣይትኽእልና ዓርሶ የን ብምንታይ ዓይነት ንክንመልሶ ከመይና ክንነብር ኣብዛ ዓዲ ሓንቲ ክስታይ ዝብል ዝብለና የብለይ ምንም ክብለካ ኣይክእልና ይመፃ እዩ ማለት እየ።
ንምዃኑ ክንደይ ትኾኑ በዚሕኹም ትፈልጥዮ ዶ ትርሓስ ኣብቲ ዓዲ ዘለኹም?
ብዙሕና ይቅርታ ኣይፈልጦን እየ ግን ብዙሓት ኢና ኢትዮጵያን ብጣዕሚ ብዙሓት ኢና ዘለና ግን ክንዲዚ ቁፅሪ ክብለካ ኣይክእል
ራይ ትርሓስ ዓድጉ ክብረት ይሃበለይ።